რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აქვს თუ არა რაიმე კონკრეტული კონტურები თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პარტიების მზადებას?
სათადარიგოთა სკამი ბევრი გვაქვს, ალბათ ღირსეულთა შორის ღირსეული შეირჩევა.
რაც შეეხება მერობის კანდიდატს, შეთანხმებულები არ ვართ.
და რეაქციები მოხვა აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში ოპოზიციის შესვლისთანავე მომხდარ ინციდენტს.
წრეზე ხარ, იგივე ხდება, რაც ხდებოდა 30 წლის წინ.
ელემენტარული უპატივცემულობა მოქალაქის, ქვეყნის, ინსტიტუციის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონის არასრულწლოვანი ბენეფიციარების ვიდეო ჩანაწერების გასაჯაროების საკითხი შესწავლა დაიწყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა. ბავშვების, მით უფრო ბავშვთა სახლის ბენეფიციარების კონფიდენციალობის დარღვევამ შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს ბავშვის ფსიქიკას, მის განვითარებას, სოციალურ ურთიერთობებს და მომავალ ცხოვრებას, გამოიწვიოს ბავშვის ღირსების შელახვა, მისი სტიგმატიზაცია, ბულინგი, დისკრიმინაცია და ნეგატიური გავლენა მის ემოციურ მდგომარეობასა და განვითარებაზე, ნათქვამია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის განცხადებაში. ის მოუწოდებს ყველას, მათ შორის მედია საშუალებებს, გაითვალისწინონ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და თავი შეიკავონ ამ ჩანაწერების შემდგომი გავრცელებისა და გასაჯაროებისგან. ფეისბუქის გვერდზე, რომელიც წლების განმავლობაში აშუქებს მთავარ ეპისკოპოს სპირიდონის საქმიანობას, დღეს გამოქვეყნდა ბენეფიციარი ბავშვების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერები, სადაც მათ ეკითხებიან, უნდათ თუ არა პანსიონიდან წასვლა. ამას წინ უძღოდა ნინო წმინდის პანსიონში სოციალური მუშაკების შესვლა და იქიდან 6 ბავშვის სხვაგან გადაყვანა. რა ადგილას, ამას ჯერჯერობით არ ამბობს სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო. მან დღის პირველ ნახევარში გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ნინო წმინდის პანსიონის დატოვება სურს კიდევ 10 ბავშვს. სააგენტოს წერილობით განცხადებას მოჰყვა მისი ხელმძღვანელის მერი მაღლაფერიძის კომენტარი მედიისთვის. მაღლაფერიძემ დაადასტურა, რომ ბოლო პერიოდში სააგენტოს თანამშრომლებს და სოციალურ მუშაკებს პანსიონში შესვლის პრობლემა ჰქონდათ და ამას თავად პანსიონი ხსნიდა კორონავირუსის პანდემიით.
ამ შემდეგ რა სოციალურ მუშაკს მიეცა შესაძლებლობა, რომ შესულიყო დაწესებულებაში, მან 6 ბავშვი დააიდენტიფიცირა, რომელსაც უნდოდა სახელმწიფო ზრუნვის ფორმის გამოცვლა. ეს ბავშვები, 6 ბავშვი, მინდა დავაფიქსირო, უკვე გამოყვანილია დაწესებულებიდან და ახლა გრძელდება კიდევ დამატებით 10 ბავშვთან მუშაობა. თუმცა ამავდროულად მიმდინარეობს სხვა ბავშვების შეფასების პროცესიც.
ჩეხება ბავშვების სურვილს ნინო წმინდის პანსიონის დატოვების შესახებ სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს დირექტორის მერი მაღლაფერიძის თქმით, ბავშვებმა ოფიციალურ მიზეზად ის დაასახელეს, რომ სურდათ ქალაქთან ახლოს ყოფნა. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოში დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ნინო წმინდის პანსიონთან 10 თვის განმავლობაში მხოლოდ სატელეფონო კომუნიკაცია ჰქონდათ დაწესებულების ზედამხედველთან და არა ბავშვებთან, და მათთან კომუნიკაცია კოვიდ რეგულაციების მოტივით შეუზღუდეს. რაც შეეხება ნინო წმინდის პანსიონში, სავარაუდოდ ძალადობის გამო 4 საქმის გამოძიებას სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ 2 სავარაუდო ფაქტის შესახებ ბავშვების მიმართვის საფუძველზე შეიტყვეს და ამ საქმეზე გამოძიება ჯერ კიდევ 2019 წელს დაიწყო და ამჟამადაც მიმდინარეობს. ნინო წმინდის პანსიონიდან არა მხოლოდ ბავშვების ნაწილის, არამედ ყველა ბენეფიციარის დაუყოვნებლივ გაყვანას მოითხოვს ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. მან დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს დროებითი განჩინების შუამდგომლობით მიმართა. ორგანიზაციის იურისტი ანა აბაშიძე ამბობს, რომ მოსამართლეს აქვს მაქსიმუმ 3-დღიანი ვადა გამოსცეს განჩინება, თუმცა შეუძლია ორგანიზაციის შუამდგომლობა დღესვე დააკმაყოფილოს. როგორც ანა აბაშიძე ამბობს, მოსამართლემ უნდა იხელმძღვანელოს ბავშვის უპირატეს ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს მისი საკანონმდებლო ვალდებულებაა და ამ შემთხვევაში ბავშვის საუკეთესო ინტერესი ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს, რადგან ყოველმა შემდგომ დღემ შესაძლოა ბავშვებს გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოსო.
ჩვენ გვესმის გაუგონარი ფაქტები იმის შესახებ, როგორ ხდება ბავშვების მიმართ არაერთი სასტიკი დანაშაული. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა, ეს უკვე აღარ არის ეჭვის ქონა არ ქონის საკითხი, ეს არის ბავშვების ჯანმრთელობის და სიცოცხლის რისკი.
ორგანიზაციამ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის სასამართლოსთვის მიმართვის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც 3 ივნისს თავად პანსიონში მცხოვრები ბენეფიციარებისგან ცნობილი გახდა, რომ მათ მიმართ ძალდობის ბოლო ფაქტი 1 ივნისს მოხდა. როგორც ანა აბაშიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, სახალხო დამცველის ძველი ანგარიშები ლამის უკან მოქრჩა, რადგან ძალადობის ბოლო ფაქტი 1 ივნისით თარიღდება. ნინოწმინდის პანსიონში, სადაც ბავშვებზე სავარაუდო ძალადობა ხდება, როგორც ცნობილია, უკვე დიდი ხანი არუშებენ სახალხო დამცველს. ორი დღის წინ ნინო ლომჯარიამ სამართალდამცავი უწყებებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე განაცხადა, რომ 4 გამოძიებაა დაწყებული ძალადობის, მათ შორის სექსუალური ძალადობის სავარაუდო ფაქტებზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ ამ დროისთვის არსებული მდგომარეობით, საქმეზე არსებული მტკიცებულებებით, რაც შეგროვდა, არ იკვეთება ჯერჯერობით საკმარისი სტანდარტის მტკიცებულებები, რომლის თანახმად შეიძლება ითქვას, რომ ჩადენილია დანაშაული ან კონკრეტული პირის პასუხისგებლობა იკვეთება. ამასთან ალექსანდრე დარახველიძემ განმარტა, რომ ეს ეხება ადრე დაწყებულ გამოძიებას, სავარაუდოდ ლაპარაკია სწორედ 4 სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელზეც სახალხო დამცველი მიუთითებდა. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, ერთმანეთისგან უნდა გაიმიჯნოს წინა საქმეები და გუშინ გაჟღერებული ფაქტები, რომელთა გამოც საპროცესო საგამოძიებო მოქმედებები უკვე დაწყებულიაო. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია დატოვეს ლევან ბერძენიშვილმა და თამარ კორძაიამ. პარტიიდან წასვლის შესახებ ჯერ კორძაიამ განაცხადა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ არ ეთანხმება რესპუბლიკური პარტიის გადაწყვეტილებას პარლამენტში ახლად შექმნილ ფრაქციაში შარლ მიშელის სამუშაო ჯგუფში გაერთიანების შესახებ. კორძაიას პოზიციაა, რომ მასთან ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის სიით არჩეულ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს ხათუნა სამნიძეს პარლამენტში საქმიანობა დამოუკიდებლად უნდა გაეგრძელებინათ. თამარ კორძაია სწორედ ამ სტატუსით მუშაობას აპირებს. რესპუბლიკური პარტიის დატოვების ანალოგიური მიზეზი დაასახელა ლევან ბერძენიშვილმაც. ფრაქცია, რომელიც შეექმნა პარლამენტში და რომლის თავმჯდომარეც იქნება ხათუნა სამნიძე, ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი შემადგენლობის გამო. ყველა მიუღებელია, იმიტომ რომ ყველამ გადადგა უზნეო ნაბიჯები, უთხრა დღეს რადიო თავისუფლებას ლევან ბერძენიშვილმა. მისივე თქმით, თამარ კორძაია იბრძოდა იმისთვის, რომ რესპუბლიკელები პარლამენტში დამოუკიდებლები ყოფილიყვნენ და ამას ვერ მიაღწია. დავკარგეთ თამარ კორძაია პარტიაში, რომელიც თამარ კორძაიას ვერ ინარჩუნებს, ვერანაირ პერსპექტივას ვერ ხედავ, განაცხადა ლევან ბერძენიშვილმა. საქართველოს პარლამენტში 3 ივნისს შექმნილ ფრაქციაში სახელწოდებით შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი ხათუნა სამნიძის გარდა გაერთიანდნენ სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენლები გიორგი ვაშაძე, თეო ნაკუბარდია და პაატა მანჯგალაძე, გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს ყოფილი წევრები გრიგოლ ვაშაძე და ტარიელ ნაკაიძე. ბელარუსის პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა, ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა სვეტლანა ციხანოვსკაიამ წამების შედეგად ჩაწერილი უწოდა ლუკაშენკას რეჟიმის მიერ დაკავებული ოპოზიციონერი ბლოგერის რამან პრატასევიჩის ინტერვიუს. ციხანოვსკაიას განცხადებით ბოლო ხანს არაერთი ვიდეო გავრცელდა, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლები საკუთარ თავს ადანაშაულებდნენ და საქციელს ინანიებდნენ. პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი დარწმუნებულია, რომ ყველა ეს ჩანაწერი ძალადობის გზით არის მოპოვებული და მათ შინაარს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ციხანოვსკაიამ ევროკავშირის დიდ ბრიტანეთს და შეერთებულ შტატებს მოუწოდა ლუკაშენკას მრავალწლიან მართველობაზე ერთობლივი ზეწოლისკენ. ბელარუსის სახელმწიფო ტელეკომპანია ONT-მ გასულ საღამოს აჩვენა საათნახევარიანი ინტერვიუ ოპოზიციონერ ბლოგერთან, ტელეგრამ არხ ნექსტას ყოფილ მთავარ რედაქტორთან რამან პრატასევიჩთან, რომელიც აღიარებს მასობრივი არეულობების ორგანიზებას, აკრიტიკებს ოპოზიციას და მის ერთ-ერთ ლიდერს სვიატლანა ციხანოვსკაეს, ამბობს, რომ ოპოზიციით იმედგაცრუებულია აღარ სურს პოლიტიკური საქმიანობა და პატივს ცემს ალექსანდრ ლუკაშენკას. ბელარუსის სახელმწიფო ტელეარხი არა კონკრეტებს და დაპირობებში ჩაიწერა ინტერვიუ რამან პრატასევიჩთან. ის 23 მაისის შემდეგ იმყოფება მინსკის ერთ-ერთ იზოლატორში. ბლოგერის ოჯახის წევრები დარწმუნებულნი არიან, რომ ინტერვიუ წამების შედეგია. შეგახსენებთ, რომ რამან პრატასევიჩი მას შემდეგ დააკავეს, რაც ბელარუსის ხელისუფლებამ ბომბის არსებობის ცრუ შეტყობინების საბაბით მინსკის აეროპორტში დაშვება აიძულა ავიაკომპანია რაინეირის თვითმფრინავს, რომელიც ათენი ვილნიუსის რეისს ასრულებდა. სწორედ მირს ბორძე იმყოფებოდა ოპოზიციონერი ბლოგერი. ევროკავშირმა კი დღეს დაასრულა მის საჰაერო სივრცეში ბელარუსის თვითმფრინავების მიმოსვლის აკრძალვის პროცედურა საწინააღმდეგო პოზიციის წარსადგენად. ვადა დასავლეთ ევროპის დროით 14 საათზე ამოიწურა და არც ერთ ქვეყანას განსხვავებული აზრი არ გამოუთქვამს. შესაბამისად, 5 ივნისიდან ბელარუსის ავიაკომპანიებს აეკრძალებათ ევროკავშირის 27-ვე წევრი სახელმწიფოს საჰაერო სივრცეში შესვლა და ამ ქვეყნების აეროპორტებში დაშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ლევანდელი თვითმართლობის არჩევნებისთვის, რომელსაც ოპოზიცია რეფერენდუმს უწოდებს, პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან რამე განსაკუთრებული აქტივობა ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა. არც მართლ და არც ოპოზიციურ პარტიებს კანდიდატებით საჯაროდ ჯერ არ დაუსახელებიათ და მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ კონსულტაციები მიმდინარეობს. წლევანდელი ოქტომბრის არჩევნები ყველა წინა თვითმართლობის არჩევნებისგან განსხვავებით განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს, რადგან ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით მიღწეული შეთანხმებით თუ ამ არჩევნებში ქართული ოცნება ხმების 53%-ზე ნაკლებს მიიღებს, მომავალ წელს საქართველოში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. თემას გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
პოლიტიკურმა პარტიებმა ოქტომბერში დაგეგმილი თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადება უკვე დაიწყეს. საქმე ბევრი აქვთ. უნდა შეარჩიონ საკრებულოს წევრობის და მერობის კანდიდატები. გარდა ამისა, უნდა დააკომპლექტონ საარჩევნო კომისიები და მოემზადონ წინა საარჩევნო კამპანიისთვის. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამ პროცესის პირველ ეტაპზე იმყოფებიან. მათ ჯერ კანდიდატები უნდა შეარჩიონ. წლევანდელ თვითმართველობის არჩევნებს განსაკუთრებულ ყურადღებას როგორც ოპოზიცია, ისე მართველი პარტია უთმობს, რადგან ამ არჩევნებმა უნდა განსაზღვროს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ბედიც. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილის ჯაბახიძე აცხადებს, რომ ამჟამად პარტიაში კანდიდატების შერჩევა მიმდინარეობს და მათ ვინაობას საზოგადოება მალე გაიგებს.
ჩვენ ამ არჩევნებში ვაპირებთ გამარჯვებას და ეს იქნება ის არჩევნები, სადაც ოპოზიცია რეგიონში გაიმარჯვებს და ამას შემდეგ მოყვება ის დიდი გამარჯვება, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს სურთ და გულისხმობს იმას, რომ ქართული ოცნება უნდა ჩაბარდეს პოლიტიკურ წასულს. რაც შეეხება მერობის კანდიდატს, შეთანხმებულები არ ვართ, პარტიაში ამაზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს განხილვები. იქნება ღირსეული კანდიდატი, რომელიც გაუწევს ოპოზიციონირობასაც და კონკურენციასაც სხვა იმ ყველა პარტიას, რომელიც დაასახელებს მერის კანდიდატურაზე განაცხადს.
ოპოზიციური პარტიები ჯერ არ შეთანხმებულან ერთიანი მერობის კანდიდატი ეყოლებათ თუ ყველა საკუთარ კანდიდატს წარადგენს. პარტიებში აცხადები, რომ კონსულტაციებს ამ საკითხებზე გაივლიან. რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლექსო ვალიაური მიიჩნევს, რომ თვითმართველობის არჩევნებზე ოპოზიციამ ისეთი კანდიდატები უნდა წარადგინოს, რომლებსაც გამარჯვების დიდი შანსი ექნებათ. მისი აზრით, ოპოზიცია კოორდინირებულ ქმედებებზე მაინც უნდა შეთანხმდეს.
ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები არის ყველა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ ფაქტობრივად წინა საპარლამენტო მოტაცებული არჩევნების შემდეგ და მას შემდეგ რაც თელმა ოპოზიციამ მოახერხა და ქართული ოცნება აიძულა, რომ ეს არჩევნები, თვითმართველობის არჩევნები გადაიქცეს რეფერენდუმად, მნიშვნელოვანი არის ეს ფაქტი და ძალიან კარგი იქნება, რომ მთლიანმა ოპოზიციამ, თითოეულმა პარტიამ თავისი სტრატეგია შექმნას, რაც მთავარია უნდა იყოს ეს მოქმედება კოორდინირებული ამ არჩევნებზე, ჩვენ უნდა მოახერხოთ და რაც შეიძლება მეტი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი შევიდეს საკრებულოებში, აუცილებელი იქნება ის, რომ კარგი ოპოზიციური ლიდერი გამოჩნდეს, რომელიც მერობის კანდიდატობას შეძლებს და მოგებას შეძლებს.
მზადება დაიწყეს მართველ პარტიაშიც. ქართული ოცნების წარმომადგენელი გელა კაპანაძე აცხადებს, რომ მერობის კანდიდატზე გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. მისი თქმით, რამდენიმე კანდიდატურის განხილვა მიმდინარეობს. კაპანაძე ოპტიმისტურად არის განწყობილი და ამბობს, რომ მომავალი თვითმმართველობის არჩევნები გამჭვირვალედ და სამართლიანად ჩაივლის.
ჩვენ ტრადიციულად ისევე როგორც 2012-ში, 13-ში და უკვე შუჯერ დავდეთ გამარჯვება, სწორედ ჩვენი კანდიდატი იქნება გამარჯვებული. რა თქმა უნდა, ამ საკითხზე მიმდინარეობს კონსულტაციები და ალბათ უახლოეს ხანში ჩვენი მერობის კანდიდატიც გახდება ცნობილი. სათადარიგოთა სკამი ბევრი გვაქვს, ალბათ ღირსეულთაშორის ღირსეული შეირჩევა. ფიქრობ, საკმაოდ კონკურენტონარიანი, საკმაოდ თანაბარ გარემოში, განსაკუთრებით ახლა იმაზე, რაზეც მიიღეს უკვე გადაწყვეტილება პარლამენტში და საარჩევნო კოდექსიც გვაძლევს ახლა ამის საშუალებას, საუბარი არ იქნება რაღაც გაყალბებებზე, უამრავი დაკვირვების ქვეშ იქნება საარჩევნო პროცესი. დარწმუნებული ვართ, რომ ღირსეული კანდიდატი გამოიმარჯვებს და ეს აუცილებლად ჩვენი კანდიდატი იქნება.
ოქტომბრის არჩევნებზე გორის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებმა 40-კაციანი საკრებულო უნდა აირჩიონ. მათვე უნდა გადაწყვიტონ, ვინ გახდება მუნიციპალიტეტის მერი. ოპოზიცია ამარჩევნებს რეფერენდუმს უწოდებს და განსაკუთრებულ ყურადღებას არჩევნების პროპორციულ ნაწილს მიაქცევს, რადგან სწორედ პროპორციულმა შედეგმა უნდა განსაზღვროს, ჩატარდება თუ არა მომავალ წელს რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მედიაციით მიღებული შეთანხმების მიხედვით, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება 2022 წელს, იმ შემთხვევაში თუ ადგილობრივ არჩევნებში მართველი პარტია მიიღებს პროპორციული ხმების 43%-ზე ნაკლებს.
გოგა აფციაური საუბრობდა იმის შესახებ, აქვს თუ არა ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული კონტურები მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პარტიების მზადებას. შემოდგომაზე დაგეგმილი არჩევნების წინ კი საკმაოდ რთულ ვითარებას პროგნოზირებენ თავად ამომრჩევლების ერთი ნაწილი. ამის საფუძველს მაგალითად მათ აძლევთ აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში გუშინ მომხდარი საკმაოდ უსიამოვნო ინციდენტი. როგორც ცნობილია, 3 ივნისს აჭარის უმაღლეს საბჭოში სხდომას პირველად დაესწრნენ ნაციონალური მოძრაობის ბლოკის წარმომადგენლები და პირველსავეს სხდომაზე ოპოზიციის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის საკმაოდ მწვავე დაპირისპირება იყო. რა შეფასებები მოხვა ამ ინციდენტს ბათუმში, ჩვენი კორესპონდენტი ეგალორთკიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის პარლამენტში მართველი პარტიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირება საზოგადოების კრიტიკა მოყვა. 3 ივნისს უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის წარმოდგენილი ოპოზიციის პირველივე სხდომაზე დასწრებამ ხმაურითა და სიტყვიერი დაპირისპირები ჩაიარა. უმაღლესი საბჭოს დაცვის თანამშრომლებს, უმრავლესობაში მყოფი ქართული ოცნების წევრი დეპუტატების ადგილიდან გარიდება მოუწიათ, რომ კონფლიქტი ფიზიკურ დაპირისპირებაში არ გადასრდილიყო. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს შორის მწვავე დაპირისპირების ამსახველ ვიდეოს რადიო თავისუფლების Facebook გვერდზე მოქალაქეები გამოეხმაურნენ. ბათუმელების ნაწილმა ვიდეო პირად Facebook გვერდზე გააზიარა და კანონმდებელი დეპუტატების საქციელი დაგმო. ბათუმელმა შორენა ჭაღალიძემ ვიდეო ირონიულად ასე დაასათაურა: ძლივს არ ამუშავდნენ. იგი ამბობს, რომ შვიდთვიანი ბოიკოტის შემდეგ ოპოზიციის საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას იმედით ელოდა, თუმცა
ცოტა სასოწარკვეთილების განცდა გაქვს ხოლმე ადამიანს, როცა გაქვს რაღაცა მოლოდინები, აი ოპოზიციური პარტია შევა, იქნება სრულფასოვნად ამუშავდეს უმაღლესი საბჭო, შეთანხმებას მიაღწიონ და სასიკეთო ძვრები იყოს. ამ დროს რა ხდება? შედის ოპოზიციური პარტია და პირველივე სხდომაზე არის გაწევგამოწევა, აყალმაყალი, ჩხუბი, ცუდი მიმართვები და ხვდები რა, წრეზე ხარ. იგივე ხდება, რაც ხდებოდა 30 წლის წინ. შესაბამისად გიპყრობს უიმედობა, რაღაც ნიჰილიზმში არ გადავარდე. ცოტა იუმორიც უნდა შეიტანო ალბათ. ამიტომ ირონიული სტატუსიც დავწერე.
ბათუმელმა იურისტმა არჩილ ხახუტაიშვილმა კი კანონმდებლების ჩხუბი სოციალურ ქსელში დღის ბოლოს ნახა. ამის გამო თავის აღშფოთებას რადიო თავისუფლებასთანაც არ მალავს. ამბობს, რომ ძალიან გაბრაზებულია უამრავ მოქალაქესთან ერთად, რომლებიც პოზიციას ღიად გამოხატავენ სოციალურ ქსელებში თუ საუბრებში.
ელემენტარული უპატივცემულობა, ელემენტარული მოქალაქის, ქვეყნის, ინსტიტუციის, ერთმანეთის მიმართ ხომ მით უმეტეს. ორივე მხარე, მოდი ესე ვთქვა, გასულია მოსახლეობ ხელისუფლების ზონიდან პრაქტიკულად მე ესე ვიტყოდი. იმიტომ რომ თუ ხელისუფალს თავში იმის გონი არ ხოფნის რომ მიხედოს ქვეყანას და უფრო მეტი ხალხზე იზრუნოს, სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ამ ფერხულში აყოლილია ოპოზიციაც და ამის ნათელი მაგალითი იყო გუშინგელი შემთხვევაც. შეიძლება იფიქრო ადამიანმა რომ პიროვნულად ვერ იტანენ ერთმანეთს, მაგრამ უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი ხარ და როცა გარკვეული სტატუსი და გარკვეული პასუხისმგებლობა გაგაჩნია, ბუნებრივია ველოდი უფრო მეტ თავში გაებას, ვითომეთეს 7-8 თვიანი საკმაოდ ძიმე პოლარიზებული დამოკიდებულებისა და რამაც პრაქტიკულად მთელი ქვეყანა და მოქალაქეთა ნერვებიცა ცხოვრება ჩაითრია და ჩაიყოლა და გააუარესა. ველოდი გაცილებით უფრო მშვიდ და რაღაც ისეთი მოქალაქეთა პატივისცემიდან გამომდინარე დამოკიდებულებას.
არჩილ ხახუტაიშვილი ფიქრობს, რომ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბება. მისივე მოსაზრებით, უმაღლეს საბჭოში ოპოზიციის შესვლისთანავე გამოჩნდა, რომ ქართული ოცნება ცდილობს სამაგიერო გადაუხადოს ნაციონალურ მოძრაობას ყველა იმ ბრალდებაზე, რასაც ქუჩაში საპროტესტო აქციაზე მდგომი მათი ოპონენტებისგან ისმენდნენ 7 თვის განმავლობაში.
თუმცა არც მეორე მხრიდან გამოვლინდა ნებისყოფა და რასაც მოყვა კიდეც შემდგომ ტიპიური ქუჩური გარჩევა. ყოველ შემთხვევაში მე მენანება ამ ქვეყნის მოქალაქეს ბიუჯეტში გადახდილი ფული, როგორც ხელისუფლებისთვის გადახდილი, მათი წარმომადგენლობისთვის, ისე ოპოზიციისთვის, იმიტომ რომ არც ერთისგან ჯერჯერობით სამწუხაროდ სარგებელი არ არის. ძიმე საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, ცხოვრება გაგრძელდება ქვეყანაში, რაც აქამდე ქონდა. თვითმმართველობის არჩევნები, რომელმაც შარმშელის შეთანხმების შემდეგ შეიძინა, იმაზე მეტი მნიშვნელობა, ვიდრე თავად მას აქვს გულისხმობ ეთვა რეფერენდუმს ვადამდელი არჩევნებისა, ფიქრობ ეს სიტუაციას გაცილებით უფრო დაძაბავს და საკმაოდ ცხელი შეფოთკომა გველოდება.
ის რომ პოზიციების დათმობას უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი ორი პარტიიდან არც ერთი აპირებს, ეს გამოჩნდა კომენტარებიდან, რაც მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ გააკეთეს დეპუტატებმა. ჩხუბის გამო უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე გამოცხადებული 1-საათიანი შესვენების შემდეგ კონფლიქტში მონაწილე დეპუტატმა, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი კირთაძემ, ქართული ოცნების წარმოდგენელ უმრავლესობას უთხრა, რომ ოპოზიცია აპირებს კომფორტის ზონა დაურღვიოს ქართულ ოცნებას, რომელიც 7 თვის განმავლობაში ჰარმონიულად გრძნობდა თავს ერთპარტიულ პარლამენტში.
განოცოცხლა უმაღლეს საბჭო, ხო, რაღაცები ხდება. 7 თვის განმავლობაში არაფერი არ ხდებოდა და თქვენთვის ეს იყო კომფორტის ზონა, სადაც ძალიან ჰარმონიულად და კარგად ერთმანეთთან გრძნობდით თავს და რა ხდებოდა მთავრობაში, ალბათ არ კითხულობდით, თუ ვიღაცები პირიქით არ იყავით ჩართული ბიუჯეტის რაღაცა გაფორმებაში.
ხმაურიანის ხდომები კი, როგორც ჩანს, აჭარის უმაღლეს საბჭოში ისევ იქნება, რადგან პოზიციის დათმობას არც ქართული ოცნება აპირებს. დეპუტატების ნაწილმა ქართული ოცნებიდან თქვა, რომ კონფლიქტი საკანონმდებლო ორგანოში ყველა ქვეყანაშია და ეს დემოკრატიის ნაწილია. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მტიტე აროშიძემ ნაციონალურ მოძრაობას დესტრუქციული ძალა უწოდა და თქვა, რომ მათ უმაღლეს საბჭოში მორალური სირცხვილის დერეფნები ელით.
მორალური სირცხვილის დერეფანი ნიშნავს იმას, რაღაც ესენი აკეთებდნენ ამორალურად და როგორც იქცეოდნენ, ხან ცოცხებით ხდებოდნენ, ხან რაღაცა ნაგვისურნებს ამხობდნენ ვიღაცებს, ხან მონებს უძახოდნენ, სახლებში უარდებოდნენ ადამიანებს და ბილსიტყაობდნენ. დაახლოებით ეს რომ ავიღოთ ვირტუალურად, ოღონდ მორალურად, როცა მოვლიან ჩვენ მათ ყოველთვის შევახსენებ.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატიდან 14 ქართული ოცნებიდანა, 6 ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრია, 1 კი რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი, ახლა კი დამოუკიდებელი დეპუტატია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურმა ანგარიში წარუდგინა თვითმმართველ ორგანოებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიში სულ რამდენიმე გვერდს მოიცავს, სულ მცირე ერთი საკმაოდ საგულისხმო ფაქტი აღმოჩნდა ამ დოკუმენტში. მიუხედავად იმისა, რომ წესით ოპოზიციას ეს დოკუმენტი უკვე დეტალურად შესწავლილი უნდა ჰქონდეს, თუ კი შესაბამისი ინტერესი არსებობს, მხოლოდ ახლა ამბობენ, რომ დოკუმენტს დამატებით კვლევა ჭირდება. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურმა საბიუჯეტო ორგანიზაციების 2020 წლის საქმიანობა შეისწავლა. სპეციალური ანგარიში დღეს საკრებულოს ხდომაზე განიხილეს. თავად ანგარიში სულ 4 გვერდიანი იყო და მწირი ინფორმაციის შემცველი, თუმცა რამდენიმე აიპის მუშაობაში ხარვეზებია აღმოჩენილი. მათ შორის პრობლემებია მერიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აიპის სერვის ცენტრის მუშაობაში. ამ უწყებაში შედის დასუფთავების, გამწვანების და გარე განათების სამსახურები. მათ ავალია წკვერები ბაღებისა და პარკების მოვლა პატრონობა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა და სტიქიური პროცესების დროსდროული რეაგირება. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ წლების განმავლობაში ამ სამსახურის უფროს ივანე ცერცვაძეს საკუთარი შეპესე ჰქონდა დაფუძნებული და მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში იმარჯვებდა. დოკუმენტში დეტალურად არაფერი წერია, რამდენ ტენდერში გაიმარჯვა სამსახურის უფროსის შეპესემ და რა თანხებზეა ლაპარაკი, თუმცა მითითებულია, რომ ეს პრობლემა ინტერესთა კონფლიქტს წარმოადგენს. გარდა ამისა, ამავე სამსახურის შესწავლისას აღმოჩნდა, რომ არ ხდება საწვავის აღრიცხვა. აუდიტის ანგარიშის განხილვას არ ესწრებოდა თავად იმ სამსახურის ხელმძღვანელი, რომლის მუშაობაშიც ხარვეზებია აღმოჩენილი. ივანე ცერცვაძემ დღეს არც სატელეფონო ზარებს უპასუხა. ჩვენ საკრებულოს ხდომაზე მყოფ მერს ჯონდო მდივნიშვილს ვკითხეთ, რა ზომებს მიმართავს ის როგორც მერი და რა პასუხის მგებლობა დაეკისრება აიპის ხელმძღვანელს.
სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ერთ-ერთი კომპანიის დამფუძნებელი და შესაბამისად უკვე ხარვეზე გამოსწორებულია.
ხელმძღვანელის კომპანია იგებდა ტენდერებს.
არ ვიცი კონკრეტულად იქ უნდა ინახოს. ადამიანმა გაითვალისწინა აუდიტის დასკვნა, ჩათვალა რომ მიუღებელია მისთვისაც ასეთი რამე და ეს გადაწყვეტილება და გამოფრთხილია საკითხი. რა ფორმით
და რამე პასუხისგებლობა ამაზე არ დგება?
სამსახურის პასუხისგებლობა ხო ამაზე არ დგება.
ლაგოდეხის მერიის აუდიტის სამსახურმა შესყიდვების სამსახურის საქმიანობაც შეისწავლა. ირკვევა, რომ მერიამ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად 2020 წელს 171 ხელშეკრულება გააფორმა. აქედან 34 შემთხვევაში ელექტრონული ტენდერის გარეშე, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე. ასევე ანგარიში წერია, რომ სამმა კომპანიამ დაკისრებული მოვალეობა ვერ შეასრულა და მათ მიმართ სამართლებრივი დავა დაიწყეს. პროექტები კი, რომელიც მათ უნდა განეხო ხორციელებინათ, ამ დრომდე შეჩერებულია. მათ შორის არის სოფელ ჭიაურის ბაგაბაღი. ძველი შენობის დემონტაჟის სამუშაოების დროს მერიამ აღმოაჩინა, რომ კომპანია მეორად სამშენებლო მასალას იპარავდა და ყიდიდა. მასთან კონტრაქტი გაწყვეტილია, კომპანია ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში შეიყვანეს. ყველაზე მეტად ამ სოფლის მოსახლეობა დაზარალდა, რადგან წელიწადნახევარია სოფელში არ ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი. საკრებულოს ხდომაზე ბაღების გაერთიანების უფროსი თამარ ბაღაშვილი ირწმუნებოდა, რომ ბავშვების მშობლების უმეტესობას სურვილი არ გამოუთქვამს, რომ ისინი სხვა ბაღებში გადაენაწილებინათ.
უფროსი ჯგუფის ბავშვები გადანაწილებულები არიან ახლომახლო სოფლებში, ბაღებში. უფროსი ასაკის ბავშვები, სასკოლო. დანარჩენი ბავშვები, ხოლმეჩენების სურვილიც არ გამოუთქვიათ სიტყვაზე, რომ ეტარებინათ სადმე მშობლებს.
პანდემიის პერიოდში ისედაც
ხო, დახურული იყო ისედაც ბაღები და ასედაც რაღაცა რამოდენიმე თვე მუშავეს.
საპირისპიროს ამბობენ სოფელ ჰერეთის კარში მცხოვრები ის ადამიანები, ვისაც მცირეწლოვანი ყავს და ბაღში ვერ დადის.
სახში რა უნდა ვასწავლოთ ჩვენ, მითხარით ერთი ახლა ვასწავლით, მაგრამ იმდენს ბაღში რასაც გამოცდილებას მიიღებენ ბავშვები, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვასწავლით იმას იმდენს. და გვინდა კაცო, ბაღი უნაგეია როს ბავშვებმა და იქნება დროულად გააკეთონ, რა ვიცი, აბა.
ლაგოდეხის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიშის განხილვისას არც ერთი შეკითხვა არ დაუსვამთ მართველი პარტიის დეპუტატებს. საკრებულოს ოპოზიცია კი ანგარიშს არასრულყოფილ დოკუმენტს უწოდებს. ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატი ევა ლომთაძე ამბობს, რომ კონკრეტულ ხარვეზებზე დამატებით ინფორმაციას მოიძიებენ და შეკითხვებზე პასუხს მერისგან მოითხოვენ.
და ეს თარიყო ჩაშლილი არისო გამჭირვალე, ფიქრობთ რომ ფაქტიურად ეს ანგარიში იყო გაწეული საქმიანობის ანგარიში და არა დაუშვა შეფასება ამა თუ იმ სამსახურებისა, რომელიც იქნა შემოწმებული. ჭირდება კიდევ ღრმა შესწავლა და დაკვირვება, იმიტომ რომ ფაქტიურად ანგარიში
ლაგოდეხის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურმა სულ 4 აიპის საქმიანობა შეისწავლა. ნიშანდობლივია, რომ მუნიციპალიტეტებში შექმნილი შიდა აუდიტის სამსახურების საქმიანობა სწავლობს და აფასებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ბოლო დროს კახეთის რეგიონზე გამოქვეყნებულ ანგარიშებში წერია, რომ შიდა აუდიტის სამსახურები რეალურად საკუთარ უფლებამოვალეობებს ვერ ასრულებენ და მათი საქმიანობაც არაეფექტურია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ლარი განაგრძობს გამყარებას უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით. დღეს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით გამყარდა დაახლოებით უკაცრავად ლარის ღირებულებმა ამერიკულ დოლართან მიმართებით შეადგინა 3.7 ლარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინა დღის კურსთან შედარებით დოლართან მიმართებით ლარი გამყარებულია 7 თეთრზე ოდნავ მეტით და დაახლოებით 11 თეთრით არის გამყარება ევროსთან მიმართებით ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალშევა 1 ევრო 3.72 თეთრი ეღირება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში დღეს განაცხადეს, რომ თუ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, საქართველოშიც კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის გამოყენება შესაძლოა 12 წლის ასაკს ზემოთაც დაიწყონ. როგორც ცნობილია, რამდენიმე ქვეყანამ და მათ რიგებს დღეს შეემატა დიდი ბრიტანეთიც, უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ კოვიდ ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრან 12 წელზე უფროსი ასაკის მოზარდებით. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.